Të ndëruar të gjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këti emisioni 15 minutësh e si zakonisht të djelave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë gjatë kësaj jave. Për sot të kemi vequar kroniken për hartimin e një strategjie të re të qeverisë Macedonisë për reforme në gjyqësor, pastaj raportin për fjalimin vjetor të presidentit të Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker në Parlamentin Evropian për gjendjen e Bashkimit Evropian dhe kroniken se autoritetet amerikane kanë kërkuar që transmetuesi shtetëror rus RT ta regjistrojë kompaninë që e përfaqëson në Shtetet e Bashkuara si agent i jashtëm.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha se për të pasur stabilitet në Bashkimin Evropian, kërkohet një perspektive besueshme e zgjerimit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Më tutje gjatë fjalimit të tij këtë javë para deputetëve të Parlamentit Evropian, ai theksoi se megjithëse gjatë mandatit të tij nuk do të ketë zgjerim, në vitet e mëvonshme BE-ja do të ketë më tepër anëtar se që i ka tash. Raporton korrespondenti ynë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, është angazhuar për të dhënë një perspektivë të besueshme të zgjerimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ai këtë e ka thënë në një fjalim vjetor të mbajtur para deputetëve të Parlamentit Evropian, ku ka folur për gjendjen e Unionit Evropian. Në këtë fjalim, Juncker tha se nëse duam stabilitet në qendrën tonë, duhet të mbajmë perspektivë të besueshme të zgjerimit për vendet e Ballkanit Perëndimor. Juncker përsëriti se nuk do të ketë zgjerim deri në fund të mandatit të tij, sepse asnjë vend kandidat nuk do të jetë i gatshëm për këtë antarësim. Por në vitet pas këtij mandati, Bashkimi Evropian do të ketë më shumë se 27 vende anëtare, tha ai. Juncker rikujtoi se shtetet kandidate duhet të kenë prioritet kryesor sundimin e ligjit, drejtësinë dhe të drejtat themelore. Kjo, sipas tij, do të thotë se Turqia nuk mund të bëhet antare e BE-s në një të ardhme të afërt, sepse nuk respekton vlerat e lirisë dhe sundimin e ligjit. Turqia tash një kohë po bën hapa gjigant për të larguar nga Bashkimi Evropian. Gazetarët e kanë vendin në redaksitë e tyre, jo në burg, ka thënë Juncker, duke ftuar Turqinë që të lirojë të gjithë gazetarët evropian që mban në arrest, por edhe të gjithë gazetarët tjerë. Po ashtu, ai ftoi Turqinë që të ndërpres akuzat ndaj shteteve anëtare përmes të cilave krahason liderët e tyre me fashistët dhe nacistët. Unë nga një herë po fitoj përshtypjen se Turqia qëllimisht po vendos pengesa në rrugë në mënyrë që të fajsoj Bashkimin Evropian në rast të ndërprerjes e negociatave të antarësimit, ka thënë Juncker. Presidenti i Komisionit Evropian tha se do të mbetet me duar të shtrirë dhe të hapur andaj popullit të madh turk dhe atyre që janë të gatshëm të punojnë mbi bazat e vlerave evropiane. Presidenti i Komisionit Evropian, duke folur për largimin e Britanisë së Madhe nga BE-ja, tha se ky shtet do të pendohet për një veprim të tillë. Ai tha se pranvera e vitit 2019, kur parashihet të dalja e Britanisë nga Bashkimi Evropian, do të jetë për Evropën një datë tragjike. Por, shtoi ai, Evropa e 27 vendeve anëtare duhet të shfrytëzojë këtë rast për të ndërtuar një të ardhme të qartë të Bashkimit Evropian. Presidenti i Komisionit Evropian bëri ftesë për më shumë solidaritet mes vendeve anëtare rreth migrimit dhe ftoi që të gjithë ata emigrantë të cilët nuk i përmbushin kushtet për strehim në BE të kthehen në vendet e tyre. Vetëm në këtë mënyrë, tha ai, mund të ndihmojmë atyre që vërtet kanë nevojë. Juncker u bëri ftesë shtetet anëtare që më shpejt të shkëmbejnë edhe të dhënat të policëtarët e huaj dhe personat të dyshuar për terrorizëm në mënyrë që të rritet efikasiteti në luftë kundër terrorizmit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria e Macedonisë ka hartuar një strategji për reforma në gjyqësor si një nga segmentet më të kritikuara në këtë vend për shkak të politizimit, politikës partijake dhe mungesës së profesionalizmit. Grupi i punës pretendon se me këto reforma do të arrihet të kthehet besimi i qytetarëve në sistemin e gjyqësisë në Maqedoni. Ekspertët thonë se që të ketë rezultate, duhet të niset me ndjekjen dhe dënimin e zyrtarëve të inkriminuar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Reformat në sistemin e drejtësisë në Maqedoni pritet të përfshijnë të gjitha segmentet e gjyqësorit, me qëllim përmirësimin e gjendjes në këtë sferë dhe kthimin e besimit të humbur në drejtësinë vendase. Kështu vlerësojnë drejtuesit e grupit të punës për hartimin e strategjisë për reforma në gjyqësor, i cili po përballet me kritika të shumta për shkak të politizimit, partizimit, mungesës së profesionalizmit e deri tek përfshirja e gjyqtarëve e prokurorëve në abuzime të ndryshme.
Принципот од кој се будевме се независност и непристрасност, односно елиминација на селективна правда како од нормативен, така и од практичен аспект.
Гјат хартимит е стратегијса кишен парасишо сфера че кан табил ме паварсин па аншмарин, паркатësisht елиминимин е дрейтеси селективе, sin nga aspekti normativ, ashtu edhe nga i praktik. Kjo para se gjithash ka të bëj me zgjedhjen, vlerësimin, shkarkimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve publik, që duhet të bëhet në bazë të vlerësimeve objektive dhe meritore të kandidatëve. Përmirësimi i kushteve për punë të gjyqtarëve dhe punonjësve administrativ, eliminimi i keqëpërdorimeve të mundshme elektronike gjatë ndarjes së lëndëve, thot Ana Pavlovska-Daneva, kryetare e grupit të punës, që ishte ngritur më njëherë pas formimit të qeverisë 3 muaj më parë. Ajo thot se pa ngritjen e cilësisë të punonjësve gjyqësor, respektimin e standardeve ndërkombëtare dhe përmirësimin e kushteve vështirëse mund të ketë ngritje në cilësi të sistemit të drejtësisë. Veç kësaj, ndryshimet parashojnë risi edhe në punën e prokurorisë speciale, që të mund të ndjek politikan të tanishëm dhe të ardhshëm. Grupi e ekspertëve të punës që i definon ndryshimet, propozon që prokuroria speciale të mund të hetoj korrupsion të profilit të lartë në kuadër të prokurorisë së rregullt.
Вториот сет мерки се однесува на унапредување на квалитетот на институциите што го сочинуваат правосудниот систем.
Чешкја тетер ка тбој ме ngritjen e cilësisë të institucioneve që përbëjnë sistemin e drejtësisë, profesionalizmin e këshillit gjyqësor, aplikimin e trajtimeve të obligueshme për avokatët, si dhe zbatimin e përpikt të vendimeve të gjykatës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut në Strasburg. Kemi paraparë dhe përmirësimin e mënyrës së dhënjes së provimeve për gjyqtar, prokuror, avokat, noter, përmbarues e persona tjerë të kyçur në sistemin e drejtësisë, thot Daneva. Ekspertët juridik nga ana tjetër thonë se reformat janë të mirë së ardhura, por pa rezultate konkrete në ndjekjen e krimeve të bëra, vështirë se mund të ketë kthim të besimit të qytetarëve në gjyqësor. Një pjesë e ndryshimeve ligjore të parapara me strategjinë për reforma në gjyqësor duhet të miratohen me shumicën e 2/3, që mund të jetë pengesë për shumicën parlamentare. Nga Ministria e Drejtësisë thonë se do të zhvillojnë konsultime dhe me opozitën për përfshirjen edhe të saj në këtë proces.
Ние во однос на системските прашања се обврзуваме да отвориме диалог со опозицијата и со сите други чинители за доброто на самата држава.
Не пар чештјата систематике облигоеме ќе те вендосим диалог ме опозитен, пор адъ ме те гјет факторът е тјер, ќе јан те прафшир на чештјата дритесис. Кте е бајм пар те мира на штетет дъ бесојм са ата до те трегојн волне те мир пар гјетјен е згидјеве само куалитативе. Стратегија ште планификуар пар 5 вите. Por kjo nuk nënkupton se gjatë kësaj periudhe ajo nuk do të evoloj, ka deklaruar Ministri i Drejtësisë Bilent Salihi. Ndikimet politike në gjyqësor janë zbuluar nga ajo që njihet si afere përgjimeve, që nxorri në sipërfaqe përfshirjen e drejtuesve të moshëm gjykatave në fshehjen apo mos procedimin në shumë lëndeve korruptive, ndërsa janë dëgjuar edhe punësimet e bëra me rekomandimet e partive në pushtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Transmetuesi shtetërore rus RT dhe mediat e Shteteve të Bashkuara kanë raportuar se Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka kërkuar që RT ta regjistrojë kompaninë që punon për të në Shtetet e Bashkuara si agent i jashtëm. Një drejtuese e lartë e kompanisë RT i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për udhëheqje të luftës kundër mediave ruse. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Transmetuesi shtetërore rus RT dhe mediat e Shteteve të Bashkuara kanë raportuar se Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka kërkuar që RT ta regjistrojë kompaninë që punon për të në Shtetet e Bashkuara si agent i jashtëm. RT dhe mediat kanë raportuar këtë javë se kompanisë që kryen shërbime për kanalin Amerika RT në një letër nga departamenti, ishte thënë se duhet të regjistrohet sipas aktit të regjistrimit të agentëve të jashtëm, që kërkon zbulimin e lobistëve dhe avokatëve që përfaqësojnë interesat të jashtëm politik. Departamenti Amerikan i Drejtësisë nuk i ka konfirmuar e as që i ka komentuar raportet. Në faqen e vetë në internet, kryeredaktorja rrjetit RT, Margarita Simonian, i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për udhëheqje të luftës kundër mediave ruse. Lufta që establishmenti amerikan po udhëheq me gazetarët tanë është dedikuar për të gjithë idealistët entuziast, të cilët ende besojnë në lirinë të shprehurit, tha Simonian dhe ka shtuar se ata që e zbuluan atë e kanë varrosur atë. Në një raport të Komunitetit të Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara në muajin janar të këtij viti, ishte konkluduar se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane të vitit të kaluar, duke e përmendur kompaninë RT, të cilën e quan kompani kryesore e propagandës ndërkombëtare të Kremlinit. Në raport më tutje theksohet se RT Amerika e ka pozicionuar vetveten si kanal amerikan vendes dhe në mënyrë të qëllimshme ka synuar të fshehë lidhjet juridike me qeverinë ruse. Në raport të theksohej se RT kishte bërë kontrat me themeluesin e faqes në internet të Wikileaks, Julian Assange, për t'i publikuar e-mailat e rjedhur të brendshëm të Komitetit të Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara gjatë zgjedhjeve. Disa njerëz të punësuar në RT në mënyrë aktive kanë bashkëpunuar me Wikileaksin gjatë fushatës presidenciale, theksohet në raportin e inteligjencës amerikane. Prej se raporti ishte publikuar, transmetuesi rus ishte në fokus të hetimeve lidhur me ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhje, në Kongresin e Shteteve të Bashkuara dhe në Departamentin e Drejtësisë. RT është në fokus për shkak të lidhjeve me Michael Flynnin, i cili ishte këshilltari par për siguri kombëtare i presidentit amerikan Donald Trump dhe i cili ishte paguar nga RT-ja në dhjetor të vitit e 2015 për të mbajtur fjalim në një përvjetor ku ai ishte ulur afër presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Legjislacioni për agjentët e jashtëm në Shtetet e Bashkuara është miratuar për të hedhur dritë se kush eventualisht mund të punojë në Washington për qeveritë e jashtme. Kjo lëvizje pretenduar kundër RT-s po bëhet në të njëjtën javë kur personi Andrew Feinberg, i cili kishte punuar për agjencinë e lajmeve ruse Sputnik, që financohet nga shteti, deri në muajin maj, ishte intervistuar nga zyrtarët e agjencisë FBI në fillim të këtij muaji. Raporti i inteligjencës i Shteteve të Bashkuara thot se Sputnik dhe RT kishin udhëhequr fushatë të ndikimit në emër të Kremlinit gjatë të zgjedhjeve presidenciale, duke synuar ta shtonin mbështetjen për kandidatin e atëhershëm republikan Donald Trump dhe për të shkaktuar kundërshtim ndaj rivales së demokrate Hillary Clinton. Feinberg tha se zyrtarët e FBI-s në intervist ishin fokusuar se si është operimi brendshëm i Sputnikut, derisa prodhon lajme në disa platforma të ndryshme. Ai i tha Radios Evropa e Lirë se u kishte dhënë USB me përmbajtje të mira e-mailave të brendshme nga puna e tij 5 muajshë në Sputnik. Feinberg tha se pyetjet e FBI-s duket se ishin të drejtuara për të zbuluar nëse Sputnik operonte më tepër si agent i jashtëm ose si lobist, sesa operacionet e tjera të lajmeve. Ekziston dallim i qartë në procesin editorial në Sputnik, tha ai dhe ka shtuar se ata nuk praktikojnë gazetari në mënyrën e siç agjencitë autentike të lajmeve e praktikojnë gazetarinë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.